Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Huda berdi we dowam etdirýärin. 2024-nji ýylda Fransiýada geçiriljek Tomusky Olimpiýa we Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlamak baradaky prezidentiň buyrugyndan soň Türkmenistanda saýlama ýarışlaryna sportçylary hatap almak işi başlandy. Habarçylaryň söýlerine görä, ozal birnäçe sebäbe görä sport ýarışlaryna gatnaşmagy ruhsat berilmedik türgenleri hem şu günleri hatap alýarlar.
Balkan vilayatynyň sport we beden terbiýe komitetleri saýlama ýarışlary üçin sportçylary şol sanly ozal ruhsat berilmedik türgenleri hasap alyp başlady. Olaryň arasynda Azerbaýjan, Ermeni, Rus we Kazak ýaly etnik azlyklaryň wekilleri bolan sportsmenlere öň ruhsat berilmedi. Şeýle-de garandaşlary türmede oturup çykanlygy üçin üç arka barlygyndan geçip bilmediklere de ruhsat berilmänini, olaryň sebitiň çempiony bolsa-da tapawdy ýokdy.
Dip Balkan vilayetinde yerli sportsmenler ve resmiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 3-nji aprelde gurrun berdi. Martyň aýagynda Döwlet beden terbiýe we sport komitetine Parijde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna ılmyt aýdan esaslandyrylan taýýarlygy üpçün etmek tapşyrıldı. Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, şöleň Tomsunda Parijde geçiriljek Tomusky Olimpiýa we Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygynda toparlaryna ılmyt aýdan taýýarlyk görmek üçin Döwlet beden terbiýe we sport komitetine ministrlikler hem edaralar bilen birlikte degişli programmany we çäreleriň planyny işläp düzmek tapşyrylypdyr. Azatlyk bilen adynyň azalmazlygy şertinde gürleşen Balkanly söhbetdeşleriniň biriniň söýlerine görä, ozal halkara çäreleriniň gatnaşmagy ruhsat berilmedik türgenleriň arasynda ýurda iň ýokary sport bayraklaryny gazanmagy ukepli zehinli ýaşlar az däl.
Bir näçe sapar täälimçiler vilayet ýarışlaryna üstün çykan sportsmenleriň döwletiň milletçilik siýasaty ýa-da üç arka siyasat sebäpli ösmäge mümkinçilik berilmänligine gaty gynanýanyny ýetişdiren türgenleriniň arasyndan Türkmenistanyň we dünýä çempionlarynyň çykçygyny ynanýanyny aýdypdy.
Dip göreş boýunça sportsmen aýtdy Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, Balkan vilayetinde garandaşlarının ıhtıvarlığını barlayan üç arka düzgünü sebeple kariyeratını bes etmeye mecbur olan təlimçiler az dəl. Yurtta dövlet edaralarının işgərleri babatında yörödüleyen üç arka düzgünlü layıklıkta işgərler üç nesilinde garandaşlarının arasında hiç kime iş getirmeliğini subut etmeli. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan sportsmenler bu çäklendirmeleriň sportsmenleri hem umumyň türkmen sportyny ötüşden mahrum etdi diýip hatap edýärler. Gararsyzlygyň 30 ýylynda türkmen sportsmenler Olimpiýa oýunlarynda ýekeje gezek bayrak aldy. Agyr atletikaçy Polina Guriýewa Türkmenistanyň gararsyzlyk taryhynda ilkinji Olimpiýa medalyny aldy. Guriýewa 2021-nji ýylyň 27-nji iýunda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda 59 kilogramy çenli toparda kümüş medal gazandy. Geçmişde türkmen atletler reýtingine saý Sayyuz üçin Olimpiýa oýunlarynda altyn medal gazanypdy. Türkmenistan ähli milletleriň wekilleri üçin deň hukuklary hem mümkinçilikleri kanuny taýdan kepilendirýär. Ýöne ýurtda ýaşaýan etnik toparlaryň wekilleriniň sany barada resmi statistikany çap etmeýär. Ýurdun etnik azlyklarynyň wekilleri Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň beýleki milletleriň wekilleri babatynda ýöredýän siýasatyny milletçi hasaplaýarlar we Türkmenistanda öz dilini hem milli dessturlaryny gorap saklamak üçin mümkinçiliklerden ýokdugyny belleýärler. 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň hökümetiniň ygrany eden ministrliklerin we döwlet edaralarynyň gurulyşyny ütketmek çäresinden soň başlanan iş ornlarynyň köpçülükligini azaldylmagynyň fonunda döwlet karhanalarynyň işgärleriniň sany ularynda olaryň milleti barada bölüm peýda boldy. 2018-njy ýylyň gözünde Azatlyk radiosynyň habarçylary kanun goraja daralaryň işgärlerinden raýatlygyny türkmen diýip görkezmek talabynyň edilendigi barada habar berdiler. Şol ýylyň maýynda Daşogy vilayetinde mektebe gatnamaýan we mektep ýaşyndaky çağlaryň arasynda milletiniň hasaba alynanlygy barada habar berildi.